რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას. იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიგაძე გაუძღვება. მანამდე მე სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებას წარმოგიდგენთ. ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნებია. შეერთებული შტატების სენატი კენჩს უყრის ინიციატივას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების გარშემო. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, სამი წვევამდელის წამებაში ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს პატიმრობა შეეფარდათ. ბრიტანეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის ევროკავშირის წევრად ყოფნა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შანსიც გაზარდოს. არჩევნებს ყურადღებით ადევნებს თვალს მსოფლიო მისი შესაძლო შედეგების გამო. საარჩევნო უბნები ლონდონის დროით დილის 7 საათზე გაიხსნა. ანალიტიკოსების თქმით, 10 წლეულების განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში მიმდინარეს გამოარჩევს პრეტენდენტთა მეტნაკლებად თანაბარი რეიტინგები. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მემარჯვენე ცენტრისტულ კონსერვატორებს, ედ მილიბენდის მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტებს და რამდენიმე მცირე ზომის პარტიას შორის. ორივე მსხვილი პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ შეძლებენ უმრავლესობის მოპოვებას 650 ადგილიან ორგანოში, მაგრამ წინასწარი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მცირე პარტიებს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა აქვთ. ეს კი ნიშნავს, რომ პარტიას, რომელიც ყველაზე კარგ მაჩვენებელს მოიპოვებს, სავარაუდოდ მცირე ზომის პარტიებთან მოუწევს თანამშრომლობა მთავრობის ფორმირების მიზნით. საბოლოო შედეგებს 8 მაისს გამოაცხადებენ. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატი 7 მაისს კენჭისყრას გამართავს რესპუბლიკელი კანონმდებლობის ინიციატივის გარშემო, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასა და ირანს შორის მოლაპარაკების პროცესში მყოფი ბირთვული შეთანხმება. პროექტი შეერთებული შტატების კონგრესს ანიჭებს უფლებამოსილებას უფრო მკაცრი წესები დაუწესოს თეირანს. თუ ირანთან საერთაშორისო შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება, ეს ინიციატივა 30 დღით შეაჩერებს ირანისთვის შეერთებული შტატების სანქციების მოხსნის პროცესს, ხოლო ამ პერიოდის განმავლობაში კონგრესს საშუალება ექნება დაამტკიცოს ან უარყოს საკუთრივ შეთანხმება. თეირანი კრიტიკით ხვდება ამ ინიციატივას და აცხადებს, რომ მისი წარმომადგენლები საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მუშაობენ მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან და არა რომელიმე ერთი ქვეყნის კანონმდებლებთან. გასულ კვირაში რესპუბლიკელ სენატორებს შორის უთანხმოება წარმოშვა პროექტში შეტანილმა შესწორებებმა, მათგან ბევრი სახიფათოდ მიიჩნიეს, რადგან ივარაუდეს, რომ მათ დემოკრატების ნაწილი მხარს არ დაუჭერს და ამავე დროს ისინი გამოიწვევს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მხრიდან ვეტოს გამოყენებას. საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 6 მაისს გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამ თანამშრომელს, რომლებსაც წვევამდელების წამებაში ედებათ ბრალი. პროკურატურის განცხადებით, მისი გამოძიებით დადგინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთის საგუშაგოზე მივლინებულმა სამმა წვევამდელმა 2014 წლის ივლისში თვითნებურად დროებით დატოვა საგუშაგო. ამ ნაბიჯის გამო მათი დასჯის მიზნით 20-ის მეთაურმა, 10-ის მეთაურმა და 10-ის სერჟანტმა წვევამდელები ჩაიყვანეს ყაზარმის სარდაფში, სადაც ჯგუფურად მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, სემეს ხელებით და ფეხებით დააყენეს მუხლებზე და ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლით დაემუქრნენ. განცხადების თანახმად, წამება გაგრძელდა დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს 9-დან 15 წლამდე ემუქრებათ პატიმრობა. თბილისის სამდღიანი ვიზიტით სტუმრობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ან ბრასერი. ის დღეს შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. ტერიტორიული მთლიანობა არის უსტად ის პრინციპი, რომელზეც ჩვენ ძალიან მტკიცედ უნდა ვიტკეთ, განაცხადა ან ბრასერმა. მისივე თქმით, უკრაინა არის უფრო მეტი, ვიდრე შეშფოთების საგანი. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის და რათა აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში 6 მაისს მიცემულ ინტერვიუში პაიეტი ამბობს, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთი იარაღს აწვდის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს და ანტისარაკეტო სისტემებს. ელჩი ხელოვნურად შექმნილს უწოდებს სამხედრო კონფლიქტს უკრაინის არმიასა და იმ ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს სეპარატისტების და რუსების შერეულ ჯგუფებად. პაიეტის აზრით, დონბასის მოსახლეობა აგრესიული პროპაგანდის კამპანიის სამიზნეა. ელჩი აცხადებს, რომ ძალიან ეფექტურია რუსეთის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომი და მიანიშნებს რუსეთის სახელმწიფო მედიის მიერ ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ცნობებზე, თითქოს სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელებას შეერთებული შტატები და კიევი უქმნიან წინაღობას. ელჩის განცხადებით, ყველას მშვიდობა სურს და საიმისოდ რომ ეს მოხდეს, რუსეთმა მიდგომა უნდა შეცვალოს, თუმცა ელჩი იქვე დაასვენეს, რომ არსებობს ნიშნები თითქოს რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის ხელახალ გააქტიურებას გეგმავენ.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი პროგრამის ძირითადი თემების შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც ჩემი კოლეგები უფრო ცოტათ ისაუბრებენ პროგრამის მსვლელობის დროს. რვა მაის საქართველოს პარლამენტში მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხზე კენჭისყრა გამართება, მანამდე კი ზოგიერთ ახალ მინისტრს შესაბამის პროფილურ კომიტეტებში უსმენდნენ საქართველოს პარლამენტში.
ახლო მომავალში იგეგმება სამინისტროს სისტემის გაყოფა. ცალკე უწყებად დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საკუთარი ამოცანებისა და სტრუქტურით. პოლიციის ორგანოების ძირითად ფუნქციას დანაშაულის თავიდან აცილება და აღკვეთა დარჩება.
მინისტრების მიერ პარლამენტში გამოთქმული მესეჯების შემდეგ შევეხებით ეუთოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში და მის მიერ დასმულ ძირითად აქცენტებს.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელკუს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
რეგიონულ უსაფრთხოებაზე მსჯელობდნენ რუსი და ქართველი ექსპერტები ქობულეთში გამართულ კონფერენციაზე.
და ახლა როგორც თქვენ იცით, სიტუაცია ევროპაში საკმაოდ სერიოზულია, განსაკუთრებით უკრაინაში. ასე რომ ყველამ გავუსვით ხაზი, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელშიც ევროპის ტრადიციული კვირეულის შეჯამება მოხდება და ცხადია საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტებიც, მაგრამ ეს იქნება გაცემის მეორე ნაწილში. პრაღის სტუდიიდან კი საღამოს თავისუფლების პროგრამას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადების საკითხზე საქართველოს პარლამენტი რიგარეშე სხდომაზე 8 მაისს იმშელებს. სხდომის მოწვევის თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს უკვე მიმართა. მანამდე 6 მაისს კი მან პროცედურის შესაბამისად პარლამენტს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა. 7 მაისს კი მთავრობის განახლებულ გუნდს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმატში მოუხდა დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გაცემა. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
კომიტეტების გაერთიანებული სხდომები, შეხვედრები უმრავლესობასთან, უმცირესობასთან და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებთან. ამ ფორმატში ორგანიზებულ შეხვედრებზე პროფილის შესაბამისად მთავრობა სრული შემადგენლობით საუბრობდა სამთავრობო პროგრამაზე, დარგის პრიორიტეტებზე და პერსპექტიულ გეგმებზე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებების დაცვის, თავდაცვისა და უშიშროების, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მყოფმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მაგალითად განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურის რეფორმირების კუთხე დაგეგმილია სიახლე, რომელიც მთავარი პროკურორის პარლამენტის მიერ არჩევას ითვალისწინებს.
ძალიან მალე ჩვენ შემოგთავაზებთ უკვე მთავრობის მიერ დამტკიცებულ მოდელს. შეიქმნება საპროკურორო საბჭო, სადაც მონაწილეობას მიიღებს თავად პროკურატურა, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩართული იქნება მთავარი პროკურორის არჩევნებში და კანდიდატურის განსაზღვრაში სამოქალაქო საზოგადოება და საბოლოოდ მთავარ პროკურორს, იმედი მაქვს ეს წელსვე მოხდება, პარლამენტი აირჩევს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორ უწყებად გაყოფის და სამინისტროს გარეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის ინიციატივაზე გაამახვილა ყურადღება თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა.
ახლო მომავალში იგეგმება სამინისტროს სისტემის გაყოფა. ცალკე უწყებათ დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საკუთარი ამოცანებითა და სტრუქტურით. პოლიციის ორგანოების ძირითად ფუნქციას დანაშაულის თავიდან აცილება და აღკვეთა დარჩება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კი სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული საფრთხების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება, სპეციფიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ვახტანგ გომელაური ფიქრობს, რომ აღნიშნული ცვლილებები ხელშეუწყობს სისტემის ფარგლებში ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაციას და გაზრდის ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანობას. პროგრამულ პრიორიტეტებზე საუბარი ქართველი ჯარისკაცების ღირსების დაცვის საკითხზე საუბრი დაიწყო და უელსის სამიძე მიღებული პაკეტის პირველი ეტაპის ამოცანების ხაზგასმით დაამთავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
სასწრაფოდ გადასაწყვეტი, სასწრაფოდ მოსამზადებელი და დასასრულებელი ეს არის უელსის სამიძე მიღებული პაკეტის პირველი ეტაპი, მათ შორის JTEC-ი, ეს არის საწვდელი ცენტრი, რომელზეც ამდენი ხანია საუბარი იყო და ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ ყველაზე უფრო ქმედითი და აქტიური იქნება ჩემი პირადად როგორც თავდაცვის მინისტრის საქმიანობა ჩვენი მთავრობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში.
განაცხადა 4 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე თინა ხიდაშელმა, რომელიც ერთ-ერთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ მინისტრთა განახლებული კაბინეტის ფარგლებში 1 მაისს დანიშნული 3 ახალი მინისტრიდან. ესენი არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ამ უკანასკნელ ორს, რომლებიც სწორედ პარლამენტის წევრები არიან, სადეპუტატო უფლებამოსილებას კოლეგები ასევე 8 მაისისთვის დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე შეუჩერებენ. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას კი 74 დეპუტატის ხმა სჭირდება. წინასწარ ცნობილია, რომ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერენ ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატები. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელის ირაკლი ჩიქოვანის თანახმად, მთავრობის პროგრამაზე მსჯელობა მაშინ, როდესაც იგი მხოლოდ ერთი დღის შესულია საკანონმდებლო ორგანოში, არასერიოზულია.
სერიოზული დებატები ამასთან დაკავშირებით ალბათ იქნება მოტყუება საზოგადოების, ამაში მონაწილეობას ჩვენ არაფერს მიიღოთ. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შეკითხვები, რომელიც ეხება მთავრობის საქმიანობას ამ პერიოდის განმავლობაში. თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ ხარს არ დაუჭერთ მთავრობის შემადგენლობას.
ამბობს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი პლენარულ სხდომამდე 7 მაისს მოაწყო ერთგვარი დემარში, როდესაც პროცესუალურ საკითხებზე შეუთანხმებლობის მოტივით დემონსტრაციულად დატოვა როგორც ძალოვანი, ისე ეკონომიკური პროფილის მინისტრების მოსმენები გაერთიანებული კომიტეტების სხდომებზე. ნაციონალური მოძრაობა კონკრეტული კითხვების დასმას მინისტრებთან უმცირესობის სხდომაზე აპირებს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმცირესობის მხარდაჭერის იმედი პლენარულ სხდომაზე ისედაც არ ჰქონია ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადურს. შეიძლება ითქვას, რომ გასაგები მიზეზების გამო ლარის კურსის დაცემასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ინტერესი სწორედ ეკონომიკური პროფილის მინისტრების სამომავლო გეგმებზე იყო მიმართული. კომიტეტების სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა მაგალითად განაცხადა, რომ არის ბევრი ახალი პროექტი საინტერესო საინვესტიციო მოლოდინები და ვითარების გამოსწორების რწმენა. მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურით გათვალისწინებული შეხვედრები პარლამენტში გრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საქართველოში ერთი ვიზიტის შესახებ საუბრით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა და რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა წარმოადგენდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მიერ დასმულ ძირითად აქცენტებს. ან ბრასორი საქართველოში შეხვედრებს მართავს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა 7 მაისს ის ოპოზიციურ სპექტრის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. სტუმარი დევნილთა დასახლება და საოკუპაციო ზოლსაც ესტუმრა მოინახულა იქ არსებული ვითარება. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელოფისა და ოკუპაციის პრობლემა 7 მაისს გამართული შეხვედრების ერთ-ერთ უმთავრეს თემას წარმოადგენდა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, ირაკლი ღარიბაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გამო, რომლებიც რუსეთმა სოხუმსა და ცხინვალთან გააფორმა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შესრულებული აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციების ყველა პირობა, მაშინ როდესაც რუსეთი კვლავ არღვევს საკვანძო დებულებას თა უმრავლესობას და რომ საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გამოიყენოს ყველა არსებული საშუალება და მოუწოდოს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები. ვიდრე წეროვანში დევნილთა დასახლებას ესტუმრებოდა, საოკუპაციო ზოლს დაათვალიერებდა და სოფელ ხურვალეთს მოინახულებდა, ოკუპაციის გამოწვევებზე 7 მაისს სტუმარს ესაუბრებოდნენ ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ერთობლივი ბრიფინგი სწორედ დავით ოსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. სტუმარს რუსეთი ღია და არ გაუკრიტიკებია. ან ბრასორი სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უკრაინაში კონფლიქტის გამო ხმისუფლების შეჩერების შემდეგ რუსეთმა საერთოდ შეწყვიტა ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობა. საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ეს პრობლემა დიალოგის გზით გადაიჭრება და რუსეთთან კვლავ აღდგება ძველებური ურთიერთობა, თუმცა ამ კონტექსტში უცვლელად მტკიცია მიდგომა საზღვრების ურღვევების საკითხის მიმართ.
Territorial integrity.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელყოს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
Integrity.
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გარდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე ცილაპარაკა: საკონსტიტუციო რეფორმა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა და სასამართლო რეფორმა. ეს სამი სფერო ან ბრასორმა საქართველოსა და ევროსაბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობის ძირითად სამიზნე სფეროებად დაასახელა და განაცხადა, რომ წინსვლა უკვე შეინიშნება, თუმცა აქ არის ერთი მაგრამ.
But it is important.
მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს დაუსჯელობა. ყველა, ვინც რაიმენაირად დაარღვევს კანონს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი თუ პოლიტიკოსი. ოღონდ ეს პროცესი უნდა იყოს მართლაც გამჭვირვალე და უნდა იყოს სისტემის სანდოობაზე დაფუძნებული.
სასამართლო სისტემის პრობლემებზე და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს 7 მაისს ოპოზიციის წარმომადგენლები ელაპარაკებოდნენ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ბოკუჩავა 2014 წლის 1 ოქტომბერს დამტკიცებულ რეზოლუციას იხსენებს.
საუბარი იყო ძალიან კაფიოთ იმაზე და ძალიან მკაცრად, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არის პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ეს პროცესი არც თუ შეჩერდა, არამედ პირიქით უფრო მეტი ინტენსივობით გრძელდება. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო ამაზე, საუბარი იყო ასევე იმაზე, რომ ძალადობა არ არის გამოსავალი, პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ძალადობის წახალისება არ არის გამოსავალი.
Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირებისა და კამათის საგნად იქცა. ის მართლაც მოიცავს მწვავედ კრიტიკულ აქცენტებს და მათ შორის არის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მასობრივი გასამართლების აქცენტიც კონკრეტული გვარების მითითებით. ტექსტის თანაავტორებმა, მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლებმა ბორის ცილევიცმა და მიკაელ ასტრობიენსენმა რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტს მხარი არ დაუჭირეს. ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ არა რეზოლუციის ძირითად ტექსტს, არამედ ცვლილებებს, რომელთა ერთი ნაწილის ინიცირებასა და დამტკიცებაშიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. როგორც იენსენმა, ასევე ცილევიცმა 1 ოქტომბრის ხდომაზე აღნიშნეს, რომ ეს ცვლილებები დაარღვევდა ბალანს, რომლის იქითაც შესაძლოა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავებულიყო. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განვაგრძობთ რუსი და ქართველი ექსპერტების ქობულეთის შეხვედრაზე. ეს იყო საექსპერტო დიალოგის შემაჯამებელი კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს სამეზობლო პოლიტიკის მიმართულებით. ამ შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა გორიდან გოგა აფციაური. მოსმენთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კონფერენციის ორგანიზატორები არიან საქართველოში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი და რუსეთში საერთაშორისო საქმეების საბჭო. ქართულ-რუსულ საექსპერტო დიალოგს 2008 წლიდან ჩაეყარა საფუძველი და მას სტამბოლის პროცესი ეწოდა. ამ ფორმატის თავისებურება ისიცაა, რომ მასში ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ქობულეთის კონფერენციას საქართველოში შვეიცარიის ელჩი გიუნტერ ბიუხლერი დაესწრო, რომელმაც მკაფიო გზავნილი გააკეთა მონაწილეების მიმართ.
I think the main message was that
გონია რომ თავარი მესიჯი რაც აქ გაისმა დიალოგის აუცილებლობა ეს იყო ამ მეტად სერიოზული შეხვედრის მთავარი გზავნილი დიალოგი კონფერენციის მონაწილეებს შორის რუსეთიდან და საქართველოდან და მე მგონია რომ უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე მათ მართლაც დიდი შრომა გასწიეს იმისათვის რომ დამსხვდარიყვნენ ერთი მაგიდის გარშემო წელიწადში ორჯერ გაეზიარებინათ ერთმანეთისათვის მოსაზრებები პრობლემები გამოწვევები და საშიშროებები და ახლა როგორც თქვენ იცით სიტუაცია ევროპაში საკმაოდ სერიოზულია, განსაკუთრებით უკრაინაში. ასე რომ ყველამ გავუსვით ხაზი, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი.
ხშირ შემთხვევაში ქართველი და რუსი ექსპერტების მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. არის კამათიც, მაგრამ დიალოგი კორექტულობის ფარგლებს არ სცდება. მაგალითად, რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში, საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისადმი კრემლის დამოკიდებულება, კავკასიაში არსებული კონფლიქტები და მათი მოგვარების გზები. ამ საკითხებზე შეხების წერტილების მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ვაჭრობის, ტურიზმის, კულტურის და სპორტის საკითხებში ასე შეხვედრებზე კონკრეტული იდეების გაჟღერება ხდება ხოლმე. ყველასთვის ცხადია, რომ ამ შეხვედრებს რუსეთიდან კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგები ესწრებიან. ამიტომ მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები რუსეთის ხელისუფლების მოსაზრებებთან და გეგმებთან არის ხოლმე თანხვედრაში. ბოლო შეხვედრისას ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ტერორიზმის და პოლიტიკური ისლამისგან წამოსულ საფრთხეებზე გაკეთდა აქცენტი. ცნობილია, რომ ისლამური სახელმწიფოს მხარეს როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეები იბრძვიან. ეს კი ორივე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის დიდი გამოწვევაა, ამიტომ პოლიტოლოგების აზრით, ამ გლობალური საფრთხის წინაშე შესაძლოა საქართველომ და რუსეთმა საერთო შეხების წერტილები მოძებნონ. პოლიტოლოგ ემილ პაინის აზრით იყო შემთხვევები, როცა რუსეთიც და საქართველოც რადიკალურ რელიგიურ თუ პოლიტიკურ დაჯგუფებებს საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებდნენ, მაგრამ ამას ყოველთვის მოჰქონდა ზიანი. მისი ინფორმაციით, რუსეთში 12,649 ადამიანი ტერორისტული აქტების მსხვერპლი გახდა.
Нет страны в мире сегодня, которая бы
დღეს მსოფლიოში არ მოიძებნება ქვეყანა, რომელიც ამ საშიშროებისგან ისე იტანჯებოდეს როგორც რუსეთი. რაც შეეხება თეორიულ მომავალს, აქ ყველაფერი ცხადია. პირველ რიგში პოლიტიკური მიზნებით არც ერთმა მხარემ არ უნდა დაიჭიროს ურთიერთობა რადიკალურ ეთნიკურ თუ რელიგიურ დაჯგუფებებთან, მაგრამ ყოფილა ასეთი შემთხვევები თქვენი მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც. აი ეს გამოცდილება აღარ უნდა დაუშვათ.
Этот опыт должен быть воспринят как недопустимый.
პოლიტოლოგები და კონფლიქტოლოგები ორივე მხრიდან აღნიშნავენ, რომ იმ დროს, როცა საქართველოს რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს და ერთადერთ საკომუნიკაციო არხად აბაშიძე კარასინის შეხვედრები რჩება, აუცილებელია, რომ სამოქალაქო სექტორმა, ექსპერტულმა საზოგადოებამ დიალოგი გააგრძელოს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცეს. ანალიტიკოსი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ ექსპერტული დიალოგის ფარგლებში გახმოვანებული იდეები, წინადადებები და რეკომენდაციები როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს ხელისუფლების ყურამდე მიდის. მით უმეტეს, რომ რუსი ექსპერტების უკან გარკვეული ძალები ყოველთვის დგანან.
თუ არ მოხდა დობის ფორმატის შექმნა, არც პოლიტიკურ ისლამთან ბრძოლის ფორმატში არ ვიქნებით ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ერთგულნი და ერთად ვერ გავაკეთებთ საქმეს. ამიტომ ჩვენ მომავთ, რომ დავთქვათ, რომ დეოკუპაცია უნდა მოხდეს.
კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ციხისთავი ხუციშვილი აცხადებს, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე სამოქალაქო და საექსპერტო დიალოგს ალტერნატივა არ გააჩნია.
გოგა აცაური საუბრობდა ქობულეთში გამართულ რუსულ-ქართული საექსპერტო დიალოგის მესიჯებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ეთერში დაბრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. შეხედეთ FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 18:30 აქვს წვეთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ყოველკვირეული ინტერვიუ თემაზე ევროპული ფასეულობები საქართველოში. სიტყვას ახალემებისათვის სალომე ასათიანს უთმობ.
ბრიტანეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის ევროკავშირის წევრად ყოფნა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შანსიც გაზარდოს. ანალიტიკოსების თქმით, ათწლეულების განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში მიმდინარეს გამოარჩევს პრეტენდენტთა მეტნაკლებად თანაბარი რეიტინგები. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონის მემარჯვენე ცენტრისტულ კონსერვატორებს, ედ მილიბენდის მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტებს და რამდენიმე მცირე ზომის პარტიას შორის. როგორც უწყებიან, მცირე ზომის პარტიებს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა აქვთ. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატის 7 მაისს კენჩუყრის რესპუბლიკელის კანონმდებლების ინიციატივას, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასა და ირანს შორის მოლაპარაკების პროცესში მყოფი ბირთვული შეთანხმება. თეირანი კრიტიკით ხვდება ამ ინიციატივას და აცხადებს, რომ მისი წარმომადგენლები საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მუშაობენ მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან და არა რომელიმე ერთი ქვეყნის კანონმდებლებთან. საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 6 მაისს გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 3 თანამშრომელს, რომლებსაც წვამდელების წამება შეედებათ ბრალი. თბილისის სამდღიანი ვიზიტით სტუმრობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ან ბრასერი. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. აზერბაიჯანში სასამართლომ 6 ნახევარი წლით პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციის წამყვან აქტივისტს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდებით, რომელსაც მთავრობის კრიტიკოსები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. ოპოზიციური პარტიის მუსავათის თავმჯდომარის მოადგილე ფარაჯ ქერიმლი ბაქოს სასამართლომ დამნაშავეცნო ნარკოტიკული საშუალებების დიდი რაოდენობის რეალიზაციაში. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ ოპოზიციაზე ზეწოლა კიდევ უფრო გააზრიერა მას შემდეგ, რაც ალიევი მესამე ვადით მოვიდა პრეზიდენტად 2013 წელს. ქერიმლის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი კლიენტი ბრალდებებს შეთითხმილს უწოდებს.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, საღამოს თავისუფლების ეთერს კი განაგზავნოს ხოლმეკვირეული ინტერვიუ. საქართველოში ევროპის ტრადიციული კვირეული მიმდინარეობს, რომელიც 4 მაისს დაიწყო და 11 მაისს დასრულდება. მიზანი ორგანიზატორების განცხადებით არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირება და კვირეულის ფარგლებში არაერთი ღონისძიების გამართვა. კვირეულის მიმდინარეობასა და მის მიზნებზე რადიო თავისუფლებას ესაუბრა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე კოცაძე. მას ინტერვიუ ნიკო ნერგაძემ ჩამოართვა.
2007 წლიდან არის უკვე ტრადიციათა აქცეული, მაგრამ უკვე მესამე წელია, რაც მასშტაბურად აღინიშნება. Უფრო ადრე იყო უფრო ლექციური ხასიათის შეხვედრები. ახლა ჩვენ უფრო ინოვაციებზე და სიახლეებზე გავაკეთეთ არჩევანი. რატო არის ახლა წელს გამორჩეული? კონკრეტულად იმიტომ, რომ გარდა იმისა, რომ არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრები, ჩვენ გავაკეთეთ ორი ახალი და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ძალიან მომწონს მე, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ჩანს თვითონ პროექტებში. პირველი პროექტი არის კომიქსების წიგნი, რომელიც ღირებულებებზე ამთლიანად აგებული და აჩვენებს, როგორი იყო ცხოვრება და როგორი გვინდა რომ იყოს, ანუ საით მივდივარ და ის, რაც გვინდა რომ იყოს, თავისთავად უკავშირდება იმ ევროპულ სტანდარტებს და იმ ცხოვრების დონეს, რომელიც ევროპაშია. ანუ ამას აცნობიერებ თუ არაცნობიერებ, ის, რაც გვინდა იყოს, ის განათლება, ის ჟანდაცვა, ის კულტურული შესაძლებლობები, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვადასხვა ისეთი ფასეულობები, რაც ჩვენ ყოველასაც ჩვენ ყოველდღურად ხვდებით და არ ფიქრობთ, რომ ეს არის თავისთავად ევროპული და თავისთავად გულისხმობს, რომ ეს ქართული, რა ჩვენ გვინდა რომ იყოს, ახლოს არის ძალიან ევროპულთან. ცხადად გამოჩნდა ამ ბროშურაში, ბროშურას ჰქვია ევროპული გზა, გზა, რომელიც მე ავირჩიე. ეს არის ერთი, რომელიც ძალიან მომწონს პროექტი. შესაბამისად ჩვენ გამოვეცით ილუსტრირებული ბუკლეტი და ამის გამოფენაც გავაკეთეთ. პრეზენტაცია იყოს სწორედ გახსნის დღეს და ფიქრობთ, რომ აი ეს გამოფენა არის, შეგვიძლია ამ გამოფენის ტარება რეგიონებშიც, რაიონებში. რეგიონებში, სოფლებში, სკოლებში, სადაც ალბათ უფრო აი დიალოგი სადაც გვექნება ვთქვათ მოსწავლეებთან, ახალგაზრდებთან უფრო მეტ საფიქროს ტოვებს, როდესაც ამას თვალით აღიქვამ და ხედავ. მეორე პროექტი, რომელიც დღეს ხორციელდება, ეს არის ახალგაზრდა რეჟისორების მიერ დადგმული წარმოდგენა, რომელიც შედგება 5 ეპიზოდისაგან. ამას სახელი ამ წარმოდგენის არის იქ სადაც ჩენი სახლია და 5 ეპიზოდი ბოლოს ერთიანდება ერთ სცენაში. ესეც სწორედ ფასეულობებზე და ღირებულებებზე არის აგებული არის სტუმართმოყვარეობაზე, აგებული არის კულტურულ მრავალფეროვნებაზე და ძალიან საინტერესო თავ განახულა ახალგაზრდა რეჟისორებს.
როდესაც არის ხოლმე მსგავსი ტიპის ღონისძიება, როდესაც ცდილობენ რომ ევროპულ ღირებულებებზე იყოს აქცენტი გაკეთებული, ყოველთვის შეიძლება ხოლმე ერთგვარი სირთული არის. ჯერსი როგორ დაუკავშიროთ ქართული ღირებულებები და ევროპული ღირებულებები, მეორე არის თუ არა განსხვავება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ამბობს რომ ქართველები ვართ ევროპელები და უმეტესი ცილი იმ ღირებულების არასაც მეწერთ ევროპას, რეალურად ჩვენშიც არის, მაგრამ ევროპა ალბათ რაღაც განსხვავებას არის, ხო?
გასაკვირველი.
რა ამბობთ შემთხვევაში თქვა დღეები და კვირეული არ დაჭერდებოდა. თქვენ როგორ ხედავთ?
მე ორგანიზებაზე გამომახვილა ყურადღება, თუმცა ვიტყვი რომ კვირეული შედგება ძალიან მრავალი საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიებისგან, სპორტული ღონისძიებისგან, არის კულტურული ელემენტები და სხვადასხვა. თბილისში რეგიონებში, მათ შორის ხონში დღეს ევროპის ხეივანი გაიხსნა, კვირას ქუთაისში გაიხსნება, ზუგდიდში ევრომარათონი გამართება სულ ახალგაზრდების ჩართულობით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დაფიქსირდა ევროპის კვირეულის გახსნაზე, ეს იყო პატრიარქის მობრძანება ჩვენი კვირეულის ხსნაზე და მისი მესიჯი, რომ და მან ესე თქვა, ის ღირებულებები, რომლებიც ჩვენ ასე გვიზიდავს ევროპას უხვად გააჩნია. სწორედ მან გაუსვა ხაზი იმას, რომ ევროპული და ქართული ღირებულებები არიან ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და ის ღირებულებები, რომლებიც ევროპას გააჩნია, ჩვენ გვიზიდავს. ანუ ჩვენთვის ეს არ არის მიუღებელი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი, განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეებისათვის. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული ღირებულებები, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ძველი ქვეყანა ვართ, ისტორიული ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, ასევე ევროპა არ არის ახალი, შედგება 28 ტრადიციული ქვეყნისგან და ყველა მათგანს თავისი ტრადიციული ღირებულებებიც აქვს, ფასეულობებიც აქვს საერთოდ და განსხვავებაც. სწორედ ამაში არის ევროპის მრავალფეროვნება. მაგრამ ძირითადი ფასეულობები, რაც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ერთმანეთის პატივისცემა, სამოქალაქო საზოგადოება, ძლიერი სიტყვის თავისუფლება და სხვადასხვა, რაც ასეთ მომხიბულს ხდის ცხოვრებას ევროპაში, ეს არის ჩვენთვის მიმზიდველი, თორე ის რაც ჩვენ აქვს, ჩვენი კულტურა, ტრადიცია, ჩვენი რელიგია, ჩვენი ხუროთმოძღვრების ძეგლები, რა ვიცი, ყველა მხრივ რო გავიხედოთ, ჩვენ პირიქით ამით ვამაყობთ, ამით შევდივართ ევროპაში და ამით იამაყებს თვითონ ევროპაც, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო გაამდიდრებს ევროპას. მე საერთოდ ვერ ვხედავ, სად არის კონფლიქტი ქართულ და ევროპულ ღირებულებებს შორის.
აი დღეების პარტიკებს მოცხა საზეიმო კვირეულია, ხო? თუ შეხედოთ იმ ადამიანებს, ვინც ვისაც მიაჩნია რომ არის კონფლიქტი, იმიტომ რომ არაერთხელ გაჟღერებულა მედიაშიც და სულ ჩანს ხოლმე რომ არის რაღაც ხალხი, რომელიც ფიქრობს რომ ევროპა ეს არის გარყვნილება, ეს არის რაღაც დაღუპვა, ერის თვითმყოფადობის გაქრობა და თქვა თუ შეფასებით რა რამდენად არის გავრცელებული ესეთ მოსაზრებები, ხშირად ჩანს ხოლმე, მაგრამ არ ვიცით რამდენი ადამიანი
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ საზეიმო არ არის ეს კვირეული. ეს კვირეული არის უფრო საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და უფრო დასაფიქრებელი, რომ აი დღეს რუსთავზე რამდენია ერთი კვირის განმავლობაში რამდენია დემენს გაივლის, დაინახავს საქართველოს ევროკავშირის დროშებს და დაფიქრდება, რატომ არის ევროკავშირის დროშა, რატო ფრიალებს თქვა რუსთავზე, უბრალოდ დაფიქრდეს. რასთან აქვს საქმე, რა პროცესშია საქართველოს ჩართული, იმიტომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, მართალია ახალდაწყებულია, მაგრამ ის მიმდინარეობს. სირთულეებით, პრობლემებით, მაგრამ ის გზა, რა გზა ჩვენ გავდივართ, სწორედ საქართველოს მოდერნიზაციის, ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაციის გზა არის. გარდა ამისა, ის რაც თქვენ ახსენეთ, კონფლიქტია ეს ამ ფასეულობებს შორის, ჩვენ აი ამ კვირეულის ფარგლებში მე ასეთი ჯერ შეხვედრა არ მქონია, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ რეგიონებში არც გავსულვართ, უფრო გვაქვს ეს გახსნა, უფრო სხვა ტიპის ღონისძიებები გვაქვს, სტუდენტების ჩართულობა არის ძალიან მაღალი და ისინი სტუდენტები როგორ ძირითადად უფრო მომხრე საზოგადოებას წარმოადგენს და პირიქით ისინი ჩვენ გვეხმარებიან სწორედ ამ ფასეულობებზე საუბრის დროს, მაგრამ ნამდვილად არის ასეთი შეხედულებები, განსაკუთრებით უფრო მეტად რეგიონებში და ეს არის მითები, რომელიც ცრდება როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში, მოლდოვაში, თვითონ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ აი სწორედ ეს არის მიზანი, რომ ჩვენ ამ მითებს უპირისპირდებით ინფორმაციით. ამ ეს არის მთელი ამ კვირეულის კონცეფცია, რომ მივაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ხალხს. უთხრათ, რომ 28 ქვეყნისგან შემდგარ ერთობაში და 500 მილიონი ადამიანია გაერთიანებული, არის უმცირესობებიც, რა თქმა უნდა, და უმცირესობების უფლებები არის დაცული. იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის მთავარი ამოსავალი წერტილი დემოკრატიის. რომ რაც შეეხება მართლმადიდებლურ რელიგიას, საბერძნეთი არის მართლმადიდებლობის აკვანი და საბერძნეთი ევროკავშირის ერთ-ერთი ძირძველი ქვეყანა არის. ასევე ბულგარეთი, ასევე რუმინეთი, რომ ამ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის საშუალება სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ მიეცათ. იგივე შეგვიძლია ენაზე ვისაუბროთ, რომ როდესაც ხდები ევროკავშირის წევრი, ეს არ ნიშნავს, რომ შენი ენა იკარგება და არ ჭირდება. პირიქით 28 ქვეყნის გაშემდგარ ერთობას 24 ოფიციალური ენა აქვს და საქართველოს და ქართულ ენას კიდევ მეტი შესაძლებლობა ეძლევა და ახალი სარბიელი ეძლევა საერთოდ ჩვენს კულტურას.
ქვეყნას ერთად კვირეულიდან გაგვაგეს, ორი ღონისძიება ძირითადად აქცენტი ორზე გააკეთეთ, მაგრამ ნუ მე როგორც გადავხედე, ბევრი სხვადასხვა რამ ხდება. ისე ვთქვით, რომ აქამდე უფრო ძირითადად არის სალექციო, თქვით, დაახსენეთ. ახლა უფრო მასშტაბური როგორც წორი სიტყვა იქნება, ხო? რა დაემატა? ანუ როგორც ხალხის ელემენტი რეგიონები თუ ეს ადრეც იყო?
აი დაემატა ის ორი ელემენტი, რაც ვთქვი, მე და ეს დღეს სპექტაკლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება წარმატებული პროექტი, თუმცა მეც არ ამაქ ნანახი მთლიანად შეკრული. ახალგაზრდებს და სტუდენტებს მივანდეთ მთლიანად მათ შემოქმედებით გემოვნებაზე და მათ ხედვაზე ეს ყველაფერი და სწორედ ამიტომ აინტერესებს როგორი იქნება. აი ამ სპექტაკლის ტარება შეგვეძლება. ჩვენ მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი, რომ შეიძლებოდეს რაიონებში, რეგიონებში, მათ შორის სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებში წაღება, რომ უფრო მეტი გახსნილო იყოს დიალოგისთვის. საერთოდ ადრე იყოს, აი წინა წლებში თუ ვიტყოდ ჩვენ დავყოფთ ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართ საზოგადოების ინფორმაციის კამპანიას, იყო მიდგომა, რომ თავიდან იყო უფრო პიარული 2012 წლამდე. პიარზე ორიენტირებული, უფრო ხმამაღალი ღონისძიებები, უფრო მეტი, უფრო ფერადი იყო ეს კამპანია და უფრო მეტად აკრდა საინფორმაციო შემეცნებითი ელემენტები და სწორედ ამან მე ვფიქრობ გამოიწვია ის, რომ დამოკიდებულება და მოლოდინები იყო არარეალისტური და ცოტა რეალურზე მაღალი. შესაბამისად, უკვე როცა შეიცვალა ხელისუფლება და 2012 წლიდან სხვა რეალობის წინ დავდექით და იყო სხვადასხვა ფაქტორები, საგარეო ურთიერთობებში საერთაშორისო ფაქტორები, რაც გვეუბნებოდა, რომ ის მოლოდინები არარეალისტური იყო, შეიცვალა მიდგომა და ეს კამპანია გახდა მთლიანად საინფორმაციო საგანმანათლებლო, მოეხსნა პიარული ელემენტი და იყო საინფორმაციო საგანმანათლებლო.
რატომ? ანუ მიგაშენდ რომ ის არ არის საჭირო, თუ საჭირო და სხვა დროს თუ არის?
დიახ, აი მაგ მინდა ზუსტად მივიდე. მაგალითად 2014 წელს ჩვენ მარტო საინფორმაციო ცენტრმა, ჩვენ ვართ CP სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ვექომდებარებით, გამართეთ 300 შეხვედრა საქართველოში მთლიანად. 300 შეხვედრა ძალიან ბევრია. გითხარით რომ 4 რეგიონული ოფისი გვაქვს. პრაქტიკულად გამოდის რომ საშუალოდ 15000 ადამიანს ვესაუბრეთ პირისპირ, მათ შორის იყო ძალიან საინტერესო ღონისძიებების სიახლეებით, მაგრამ იყო საინფორმაციო საგანმანათლებლო და არ არის საკმარისი ეს ერთჯერადი შეხვედრები. ანუ ამან აჩვენა პრაქტიკამ, რომ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და საზოგადოებას ინფორმაცია ჭირდება, მაგრამ თუ ის არ არის ასევე ლამაზად შეფუთული, საბოლოო ჯამში საყოველთაო ხასიათს ვერ იძენს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამაზე საუბარი გვქონდა მინისტრთან, სხვადასხვა მთავრობის წევრებთანაც, ამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთანაც და მიდგომა შეიცვალა და მე უახლოეს მომავალში ძალიან მალე ველოდები, რომ აი ეს მიდგომა საინფორმაციო კამპანიის ხასიათი შეიცვლება და დაემატება მას თავისი პიარული ელემენტი და იქნება დაბალანსებული. სადაც საჭირო არის მეტი იქნება, ვთქვათ, იქ საინფორმაციო აუცილებელია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ სადაც საჭირო არის საზოგადოების ჩართულობის და მოზიდვის მიზნით, საჭირო არის სხვა ტიპის ღონისძიებებიც და მე ვფიქრობ, აი ცალ-ცალკე არც ერთი არ ამართლებს. პირველი ქმნის რომ მოლოდინებს, არარეალისტურ მოლოდინებს, მეორე ვერ ხდება საყოველთაო და ამავე დროს უფრო მეტი კითხვის ნიშნებს აჩენს საზოგადოებაში, რომ რამე ხوار შეიცვალა, სწორად მივდივართ თუ არა, რატომ არის ასე. ამიტომ საჭირო არის სწორი ბალანსი და ორივე ერთად აუცილებლად.
ამბობს ელენე გოცაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, რომელიც საქართველოში მიმდინარე ევროპის ტრადიციული კვირეულის ერთ-ერთი მასპინძელია. მასთან ინტერვიუს ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზით ვისარგებლოთ და შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. თავდაპირველად უკრაინის თაობაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. ელჩმა რადიო თავისუფლებას კიევში მისცა ინტერვიუ, რომლის შინაარსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება შესაძლებელი გახდეს. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში 6 მაისს მიცემულ ინტერვიუში პაიეტი ამბობს, რომ უკრაინის, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთი იარაღს აწვდის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს და ანტისარაკეტო სისტემებს. ელჩი ხელოვნურად შექმნილს უწოდებს სამხედრო კონფლიქტს უკრაინის არმიასა და იმ ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს სეპარატისტების და რუსების შერეულ ჯგუფებად. პაიეტის აზრით, დონბასის მოსახლეობა აგრესიული პროპაგანდის კამპანიის სამიზნეა. ელჩი ძალიან ეფექტიანს უწოდებს რუსეთის მიერ წარმოებულ საინფორმაციო ომს და მიანიშნებს რუსეთის სახელმწიფო მედიის მიერ ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ცნობებზე თითქოს სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელებას შეერთებული შტატები და კიევი უქმნიან წინაღობას.
Russia's information war is very effective. The United States is not providing weapons to Ukraine.
რუსეთის საინფორმაციო ომი ძალიან ეფექტიანია. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას იარაღს არ აწვდის. რასაკვირველია, ჩვენ მხარს უჭერთ სამშვიდობო პროცესს და საზავო შეთანხმებას. ეს მახსენებს დაახლოებით 1 წლის წინანდელ ვითარებას, როცა სეპარატისტებმა პირველად დაიწყეს დონეცკში ადმინისტრაციული შენობების დაკავება. მახსოვს, ბარიკადების წინ გაკრული იყო პლაკატები წარწერებით: ნატოსგან უნდა დავიცვათ თავიო. ეს სიგიჟეა, რადგან ნატო რასაკვირველია იქ არ ყოფილა. ამდენად მე ვთვლი, რომ ეს ხელოვნურად წარმოქმნილი ომია. დონბასის ხალხი პროპაგანდის და სიცრუის აგრესიული კამპანიის სამიზნე გახდა.
ელჩის თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას.
ჩვენ ყველას მშვიდობა გვსურს. რუსეთმა თავისი მიდგომა უნდა შეცვალოს საიმისოდ, რომ ეს მოხდეს.
ამავე დროს, ჯეფრი პაიეტის თქმით, არსებობს ნიშნები, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის ხელახალ გააქტიურებას გეგმავენ.
ვხედავთ ნიშნებს, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის განახლებას გეგმავენ. ვიცით, რომ რუსეთი განაგრძობს ძალიან აქტიურ საწვრთნელ პროგრამას, ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის ჯარისთვის. ისიც ვიცით, რომ რუსეთმა კონტაქტის ხაზთან ახლოს უკრაინის ტერიტორიის შიგნით გადაადგილა ხმელეთი ჰაერის მაღალი კლასის სარაკეტო სისტემა.
აცხადებს უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯეფრი პაიეტი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა 11 თებერვალს მინსკში გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ზომებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის დასასრულებლად. შეთანხმება მოიცავს დონეცკის რეგიონში ცესხლის შეწყვეტის პირობას და ასევე გეგმას, რომლის თანახმადაც უკრაინამ შეზღუდული მასშტაბის თვითმმართველობის უფლებამოსილება უნდა მიანიჭოს აღმოსავლეთში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიას.
სალომე ასათიანი საუბრობდა შეერთებული შტატების ელჩის იმ მიმართვაზე თუ მოსაზრებაზე, რომლის თანახმადაც რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში, თუ კი სურს, რომ რეგიონში მშვიდობა დამყარდეს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ უკრაინაზე ვისაუბრებთ, ოღონ უკრაინელი მსახიობის 70 წლის წინანდელ დასრულებულ თუ დღევანდელ ომზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე სიხშირეზე 107.4.
ჩვენ ვრჩებით ამავე სიხშირეზე და გთავაზობთ ბოლოს სიუჟეტს საღამოს თავისუფლების პროგრამიდან. იგი იმ უკრაინელ მსახიობს შეეხება, რომელიც საბჭოთა პერიოდის კინოვარსკვლავი იყო, მეორე მსოფლიო ომზე შექმნილ არაერთ ფილმში მონაწილეობდა, მათ შორის დღემდე პოპულარულ სურათში „ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან“. მაგრამ დღეს ვლადიმერ ტალაშკო აღშფოთებულია კრემლის მცდელობით დააყნინოს არა რუსების, მათ შორის უკრაინელების თრული ფაშისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვებაში. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ვალენტინ ბარიშნიკოვი ესაუბრა ცნობილ მსახიობსა და მოამზადა რეპორტაჟი, რომელსაც დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია საყვარელი ფილმის ჩვენებას პირდება დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს. ომში გამარჯვების 70-მეათე წლის თავზე 9 მაისს. ეს არის 1973 წელს შექმნილი ფილმი, ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან. მისი ახალი ფერადი ვერსია. საინტერესოა, რომ ფილმი უკრაინაშია გადაღებული. რეჟისორი ლეონიდ ბიკოვიც უკრაინელია, ისევე როგორც მსახიობების უმრავლესობა, მათ შორის ვლადიმერ ტალაშკოც. ეს უკანასკნელი განასახიერებს მომღერალს, რომელიც ომში სამხედრო მფრინავად მსახურობს და გმირულად იღუპება. თვითმფრინავს დააჯახებს გერმანელების მოსამარაგებლად მიმავალ მატარებელს. ტალაშკოს გმირის უკანასკნელი სიტყვებია: ბიჭებო, ჩვენ ვიცოცხლებს. მეორე მსოფლიო ომზე უამრავი ფილმია შექმნილი და ახლაც იქმნება. მაგრამ ეს სურათი, ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან, იმდენად შთამბეჭდავია, იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთს სურს მისი მისაკუთრებაო, ამბობს ვლადიმერ ტალაშკო. 79 წლის უკრაინელი მსახიობი ბოლოხანს ისევ დაუბრუნდა ეკრანს უკვე ომის ვეტერანის როლში. პატრიოტული სატელევიზიო რეკლამით, რომელიც პარალელს ავლებს მეორე მსოფლიო ომში უკრაინის მსხვერპლსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერ სეპარატისტებთან ბრძოლას შორის.
Праздником тебя, дедушка.
Сареклама роли ასეთია. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს მას ტალაშკო განასახიერებს. გამარჯვების დღის მისალოცა თურეკავს შვილიშვილი, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ბაბუასთან საუბრის შემდეგ ჯარისკაცის ჩაფხუთს იხურავს და სეპარატისტებთან საბრძოლველად გარბის.
Днём победы, дед.
Слава Украине.
უკრაინაში ამ ტელემოთხრობით უპირისპირდებიან მოსკოვის პროპაგანდას ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებაში, უკრაინის წვლილის დაკნინებისა და სეპარატისტებთან მებრძოლი უკრაინელების ფაშისტებად შერაცხვის მიზნით. თავად ვლადიმერ ტალაშკო მეორე მსოფლიო ომს არ მოსწრებია. 1946 წელს დაიბადა მაკიევკაში, დონეცკიდან 25-ოდე კილომეტრში მდებარე ქალაქში. მაგრამ უფროსი თაობებისგან იცის, რა უბედურება დაატყდა თავს მაშინ უკრაინას, სადაც ომმა 8 მილიონამდე ადამიანი შეიწირა.
Бабушка моя всегда говорила, которая пережила оккупацию.
Бебиачеми, რომელმაც ოკუპაცია ომი გამოიარა, ყოველთვის ამბობდა, მთავარია ომი არ იყოსო. და არ ამგონია, რომ ჩემს თაობაში ვინმე შეძლებოდა იმის წარმოდგენა, რომ ომი ჩვენთან სწორედ რუსეთის საზღვრების მხრიდან მოვიდოდა. მე არ ვლაპარაკობ მთელ რუს ხალხზე, რადგან იქ ხშირად ვარ ხოლმე. ვიცნობ გონიერ ხალხს, ვიცნობ ხელოვნების, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც არ უჭერენ მხარს კრემლის ახირებებს.
კრემლოვსკი как бы замашки.
ვლადიმერ ტალაშკოს ხშირად იწვევენ რუსეთში გამართულ კინოფესტივალებზე, სხვა კულტურულ ღონისძიებებზე.
რუსეთში საკმაოდ ხშირად ჩავდივარ, უფრო სწორად ჩავდიოდი, სამწუხაროდ ახლა ალბათ ხშირად აღარ ჩავალ. მაგრამ რუსეთში არასოდეს მინახავს უკრაინელი ჯარისკაცი მაშინ, როცა რუსი ჯარისკაცი დგას ჩემთან დონეცკში, ჩემთან მაკიევკაში. და ჩემ ძმას, რომელიც მაკიევკაში ცხოვრობს, პრობლემები აქვს და მწუხარება ადგას.
რუსეთის მხრიდან ამჟამინდელი სამხედრო აგრესიის გარდა, მსახიობის აღშფოთებას, როგორც უკვე ითქვა, იწვევს კრემლის პოზიცია მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების საკითხშიც. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ჯერ კიდევ 2011 წელს, ანუ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებამდე 3 წლით ადრე აქვს გამოთქმული სკეპტიკური მოსაზრება ფაშიზმზე გამარჯვებაში უკრაინელების წვლილზე.
По поводу наших отношений с Украиной.
Почехеба Украинаცა ჩვენს ურთიერთობას თავს უფლებას მივცემ არ დაგეთანხმოთ. ჩვენ ვფიქრობთ ცალ-ცალკე რომ ყოფილიყავით ომში ვერ გავიმარჯვებდით. ჩვენ მაინც გავიმარჯვებდით, რადგან ჩვენ გამარჯვებულთა ქვეყანა ვართ.
Потому что мы страна победителей.
კრემლის ეს პოზიცია მიუღებელია უკრაინელი მსახიობისთვის.
Чем может быть действительно львиная доля победы той
Мартлат 9 მაისის დიად გამარჯვებაში ლომის წილი შესაძლოა რუს ხალხზე მოდიოდეს, მაგრამ ყველაფერი მას მიაკუთვნოდა. არცხენინო, ყველა ხალხს, სომხებს, ქართველებს, ებრაელებს, უკრაინელებს, რომ გამარჯვების მოპოვება მარტოსაც შეეძლო, თუნდაც დიად ძლევამოსილ რუს ხალხს, ეს უსამართლობა, არასწორია და რაც მთავარია სიცრუე.
ომზე ფილმებში მონაწილეობით მოპოვებული პოპულარობის შედეგია ის, რომ ვლადიმერ ტალაშკო ბევრჯერ მიუწვევიათ გამარჯვების დღის აღსანიშნავ ღონისძიებებზე. წელსაც მიიწვიეს სანქტ-პეტერბურგში და მშობლიურ მაკიევკაში. მაგრამ მსახიობი უარზეა. არ სურს ხელი შეუწყოს ფილმის ჩაყენებას კრემლისეული პოლიტიკის სამსახურში. მით უმეტეს, რომ ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან, ფილმი, რომელიც ტალაშკოს სამსახიობო კარიერის უდიდეს წარმატებას უკავშირდება, მისი აზრით, სწორედაც რომ უარყოფს მოსაზრებას, თითქოს ომში გამარჯვება მხოლოდ რუსი ხალხის დამსახურება იყოს.
ჩემი გმირი აჩვენებს, მართლაც აჩვენებს, რომ ომი და იმ ომში გამარჯვება არის არამარტო ერთი ადამიანის, ერთი არმიის, ერთი ეროვნების მიღწევა. ომს ვერ მოიგებ მარტო ტანკებით, მარტო იარაღით, არამედ ასევე სიმღერით, სიყვარულით, რწმენითა და იმედით.
ამბობს უკრაინელი მსახიობი ვლადიმერ ტალაშკო, რომელიც იმ პოპულარულ ფილმში მონაწილეობდა, რომელსაც ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან ქვია. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ გელოდებათ ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მე კი გემშვიდობებით უკრაინული ჰანგებით დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Melodichko donai Idan bilich plachu Plachu nad ucheni Kozhnomu vilna volya Kazan